Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Jumanne nyingine tunakutana hewani leo tukiwa tumejiandaa kweli kweli, na ni siku ambayo Pope Francis, Papa Mtakatifu, Papa kiongozi wa kanisa Katoliki, anatua kule nchini DRC, katika nchi ama katika mji wa Kinshasa. Tutasikia mengi zaidi katika show ya leo. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Naitwa Kenneth Bwire. BMJ, kuna tatizo mahali, nasikia watu wengine hawataki kulipa ushuru.
Sijui hayo, hizo zinaweza kuwa ni shutuma tu kwa sababu hatujapeleka mahakamani, lakini kama kuna hilo pia tutalizungumza.
Tutakuja kujua yaliomo, sio?
Tutajua tu.
Maana tunaambiwa huko Kenya kulikuwa na watu walikuwa wameamua hawalipi ushuru, lakini wale jamaa wa kufanya biashara ndogo ndogo, vijana wale wa mtaani, wanafukuzwa usiku na mchana walipe ushuru, walipe kodi, lakini walio juu kule juu katika ofisi za juu, wanasiasa, walikuwa wanakwepa, hawalipi chochote. Sasa wameanza kushtakiana mmoja baada ya mwingine kwamba wewe BMJ huko unalipa, unastahili ulipe.
Ndivyo hivyo, msikilizaji, katika VOA Express hivi leo tuna mengi tuliokuandalia. Kama tunavyosema, serikali ya Uganda kwa mfano imewataka vijana kushiriki zaidi katika nyanja ya habari, mawasiliano na teknolojia na uvumbuzi ili kuhakikisha kwamba wananufaika na mpango ambao umewekwa ama umetiwa saini kati ya serikali ya nchi hiyo na Japani. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu hili?
Huu ni wakati mwafaka wa kuchangamkia wito wa serikali kwamba vijana wengi wajiunge, wachangamkie teknolojia. Baada ya kuanzisha sasa, itakuwa ni changamoto kwa serikali kuhakikisha kwamba kila kijiji kinafaidika.
Hapo nimesikia vizuri, kila kijiji.
Bila shaka.
Teknohama hiyo, mambo yatakuwa ni mazuri zaidi, kila mtu anafaidika. Vile vile BMJ, katika nchi jirani ya Kenya kuna sintofahamu kuhusiana na utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu, kwamba haijulikani sasa wale wamaliza darasa la 6 wanaenda darasa la 7 wanakaa watu wanasomeshwa na nani na vifaa vinakuwa ni vipi. Lakini hayo tutaiangazia kwa zaidi katika kipindi hiki. Pamoja na
safi kabisa, tutakuwa na barazani kama ilivyo desturi yetu, tutakuwa na swali la leo, tutakuwa na nini ambacho kinavuma kwenye mitandao, lakini nafikiri tuanze moja kwa moja.
Haya, wewe anza basi.
Haya, serikali ya Uganda kama nilivyoeleza imewataka vijana kushiriki katika nyanja ya habari, mawasiliano na teknolojia na uvumbuzi maarufu ICT, ili kuhakikisha kwamba wananufaika na mpango ambao umetua saini kati ya serikali ya nchi hiyo na Japan. Huyu katibu mkuu wa Wizara ya Tehama na Mwongozo wa kitaifa Amina Zawade alisema serikali ilitia saini makubaliano hayo na shirika la maendeleo la Japan la JICA kuwekeza katika sekta ya tehama ya Uganda na pia katika nyanja ya afya, kilimo na elimu, ili kuhakikisha kwamba kuna ufanisi zaidi katika nafasi za kazi kwa Waganda, hasa vijana. Inaelezwa kwamba vijana wapatao 30,000 moja kwa moja watafaidika na mpango huu. Na kuangalia hili kwa kina, nimezungumza na Levika Haika Masereka. Kwanza nimemuuliza vipi hii ina maana gani kwa vijana ambao mara nyingi wamekuwa akielezwa kwamba hana nafasi za kazi, na itasaidia kwa njia gani?
Kwanza kabisa, nchi na dunia nzima, teknolojia inatusaidia kuwa katika, ni kama kuwa katika kijiji kimoja. Maendeleo yote yana msingi wake katika teknolojia. Na wakati ambapo nchi ya Uganda vijana wengi hawana ajira, na elimu ambayo walikuwa wanapata kwa kiwango kikubwa ni elimu ya kinadharia, huu ni wakati mwafaka wa kuchangamkia wito wa serikali kwamba vijana wengi wajiunge, wachangamkie teknolojia.
Sasa inaelezwa kwamba Uganda ni moja ya nchi ambazo zina vijana ambao wanaongezeka kwa kasi sana, na ushirikiano kama huu umeonekana katika nchi zingine, ikiwa ni pamoja na nchi jirani kama Kenya. Labda swali langu hapa ni unadhani ni kwa nini imechukua muda mrefu kwa JICA kuingia nchini Uganda, hususan katika ushirikiano kama huu ambao unahusisha vijana moja kwa moja, wakati ambapo JICA inajulikana imekuwepo kwa muda mrefu?
Nadhani ni uamuzi wa serikali mbili, lakini hata hivyo Uganda imekuwa ikishirikiana na nchi ya Japan kwa mambo mengi. Kwa mfano, wanatoa ufadhili kwa watu ambao wanasoma na mambo mengine wamekuwa kifadhili hata maendeleo.
Unaona kama mradi kama huu utafaidi vijana wote nchini Uganda kweli, kwa sababu bado kuna kwingine ambako kuna changamoto za kila aina, hasa kuhusu teknolojia, hasa maeneo ya vijijini. Nini ambacho ungeshauri wakati miradi kama huu unapoanzishwa ili kuhakikisha kwamba wote ikiwezekana wanafikiwa?
Ukweli ni kwamba sio kwamba vijana wote watafaidika. La muhimu ni tuanzishe kwanza. Baada ya kuanzisha, sasa itakuwa ni changamoto kwa serikali kuhakikisha kwamba, kwa sababu kuna miundombinu ambayo inaendana na teknolojia, kwa mfano umeme, kuna maeneo ambapo umeme haupo. Kwa hivyo ni changamoto kwa serikali kuhakikisha kwamba kila kijiji kinafaidika. Lakini la muhimu tuanze. Baada ya kuanza, na imani kwamba tunaweza, vijana wote wanaweza kutofaidika moja kwa moja, lakini kwa njia nyingine, kwa sababu kijana mwingine akipata pato kutokana na hiyo teknolojia anaweza kumwajiri mwingine.
Shukran kwake Liva Ilevi Kahaika Mashereka, huyu mchambuzi wa masuala ya teknolojia na ya kijamii akizungumza nasi moja kwa moja, au nilikuwa nimemrekodi hapo awali kutoka Kampala, Uganda.
Unajua ni doctor, sio?
Ni daktari.
Haya, tuingie katika muziki. Yemi anasema tunapendezana.
Safi sana hapo, tunapendezana. Hiyo manake nini lakini?
Yaani mimi napendeza, wewe unapendeza. Ama
haya, tuachane na mambo ambayo hatuyajui. Nini kingine? Nini kingine unacho, Kenneth Bwire?
Tunaweza jiingiza matatizo, sio?
Ndio, ndio. Lakini wimbo msafi sana.
Kibao kimepangwa vizuri, hata gitaa inachapa vizuri, sauti inakubali, imenyooka sana. Niami. Sasa msikilizaji, tupo nchini Kenya ambapo serikali ya Kenya ilianza kutekeleza mtaala mpya ambao unaitwa competence-based curriculum, sio?
CBC.
Yaani mtaala wa vitendo, sio nadharia tu.
Ndio.
Na sasa mtaala huo umefika awamu nyingine ambapo wamemaliza darasa la sita, sasa wanakwenda darasa la saba. Darasa la saba ni kama sasa unaanza shule ya upili. Lakini kwa kutekeleza darasa la saba sasa shule ya upili, kumetokea changamoto katika idadi kubwa ya shule, hasa shule za serikali. Zile za binafsi wanaripoti kwamba hapo tu vizuri wamejipanga, lakini za serikali kuna changamoto chungu nzima wanafunzi wanapoingia darasani, wanapoanza masomo. Mojawapo ni kwamba hawajui ni wapi pa kuingia, kwa sababu hamna madarasa. Madarasa yaliyopo yana idadi kubwa ya wanafunzi. Vitabu havijawafikia. Wanafunzi hawajui wavae sare zinafanana namna gani ili kutofautisha na wale wa shule za msingi. Pamoja na hayo ni kwamba shule ambazo zinastahili kuwapa masomo katika darasa la saba ni pale shule za msingi walikosomea. Sasa kama hakuna madarasa, hawajafaa sare zinajulikana, walimu hawapo, tatizo limekuwa kubwa zaidi ni kwamba hata vitabu vya kutumia hawajui wanatumia vitabu aina gani. Na serikali inasema bado tunajizatiti na hivyo kuomba wazazi kwamba kueni wavumilivu. Lakini kando na huo uvumilivu, wazazi nao wanasema kwamba huenda inaonekana serikali haikujipanga vizuri, na mtaala huu waliupeleka mbio sana bila kufikiria namna ya kutekeleza. Hamisi Babusa ni mhadhiri na mchanganuzi wa masuala ya elimu Kenya.
Jambo lolote linapoanza pale mwanzo huwa lazima kuwe na matatizo, ni lazima. Alafu ukiendelea ndipo unapo suluhisha yale matatizo moja 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 mpaka una, kwa Kiingereza tunaita teething problems. Mtoto anapoota meno, anapoota meno ya kwanza anakuwa mgonjwa kabisa, mwili unapata joto jingi, anawashwa kabisa na ule ufizi, anauma kabisa nadia, tuko hapo mahali. Lakini mambo yatatengemea bora sasa. Changamoto ni kuwa serikali moja ilianza alafu kaondoka, nyingine ikaja. Sasa ni wale waendeleza wakae chini wafikirie ndio urwa, wapange long term goals, waweke strategy vizuri, alafu mambo yaendelee vizuri. Hilo wimbi la hapo la samawimbi litaenda hicho mpaka nishike hiyo vikuu, wataenda pamoja hao mpaka leza kwenda lisengine lipotee kule mbele ama lisuluhishwe. Kwa hivyo wanahitaji serikali, inahitaji tu kufanya mpangilio murwa, wapange vizuri.
Serikali BMJ inasisitiza kwamba safari ishaanza na hawezi rudi nyuma katika mtaala wa 8-4-4 ambao unamalizika katika mwaka huu. Darasa la 8 la mwaka huu ndilo la mwisho kabisa, mtihani wa KCPE unaondoka. Kwa hivyo ni kama wana madarasa mawili, form 1 ambao inaanza sasa hivi ya mwaka uliopita, na hii darasa la 7 pia inakuwa kama kidato cha kwanza. Lakini wanasema matumaini hapo.
Changamoto naam ni huo uhaba wa madarasa, changamoto ya kwanza, alafu walimu, walimu ina gani wa kuwapeleka pale. Changamoto ya kwanza ilisukishwa kuwa ile hiyo shule ya msingi, shule ya sekondari ya daraja la chini ipelekwe wapi? Wakaamua ipelekwe shule za msingi, ishapelekwa. Sasa je, usimamizi na walimu wake ni changamoto nyingine. Lakini hayo mambo yatakuja yenyewe, yatajifungua tu wakati unaendelea. Kuna yale mambo unaona hapa tufanye nini, tufanye nini. Hata na mwendelezo ulipoanza kulikuwa na changamoto kama katoka. Lakini zote zikapatikana, zikapata suluhu moja moja hadi mfumo kukamilika vizuri.
Haya, habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba rais wa Tunisia Jumatatu alilaumu idadi ndogo ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi wa bunge kutokana na chuki miongoni mwa wapiga kura wa bunge hilo na sio kupungua kwa umaarufu wake. Tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba ni 11.4% peke yake waliopiga kura ndio waliopiga kura siku ya Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge. Wakosoaji wa rais Kais Saied walisema kwamba vituo vitupu ni ushahidi kwamba walikuwa wanapinga ajenda yake na kunyakua mamlaka.
Matumaini ya kuipatia Ukraine ndege za kivita yanatarajiwa kuwa katika ajenda kuu Jumanne, wakati waziri wa ulinzi wa Ukraine Oleksiy Reznikov alipotembelea Paris kwa mazungumzo na viongozi wa Ufaransa. Maafisa wa Ukraine wametoa wito kwa washirika wao magharibi kutuma ndege hizo ili kukabiliana vyema na uvamizi wa Russia, lakini hadi sasa wito huo unapokelewa kwa tahadhari.
Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis anatarajiwa kuwa akiwasili wakati wowote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumanne kwa ziara ambayo itaangazia gharama ya kibinadamu kwa migogoro ya muda mrefu na vilevile unyonyaji katika utajiri wa madini wa nchi hiyo kubwa ya katikati mwa Afrika. Papa Francis mwenye umri wa miaka 86 anatarajiwa au huenda ametua sasa hivi katika mji mkuu Kinshasa, ama atatua wakati wowote, na ni baada ya hafla ya kukaribishwa na kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Anatarajiwa kutoa hotuba kwa maafisa wanadiplomasia na wawakilishi wa mashirika ya kiraia.
Na wabunge nchini Peru wameahirisha mjadala kuhusu pendekezo la rais aliye madarakani Dina Boluarte la kupanga uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Bunge lilipanga kujadili pendekezo hilo siku ya Jumatatu, lakini bunge hilo lilitoa taarifa kwamba mjadala umesogezwa hadi Jumanne. Pendekezo la kusogeza uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka 2026 mwaka 2024 hadi 2026 limevutia uungwaji mkono unaoongezeka katika bunge la rais Duterte.
Je n'aime pas ta mère.
Mjio unasikiaje kibao hicho?
Huyu ni mwanamuziki anajulikana kama Maud Elka akishirikiana na Gazi Mawete. Mm. Nasikia hapo nilikuwa najaribu ku Google kwa sababu kwa kweli sio kila wakati tunajua kila kitu. Mm. Nikijaribu kumuelewa mwanamuziki huyu, lakini wanasema anatokea Ufaransa. Na mbona mimi nasikia sauti ni nyumbani kabisa vijijini
karibu sema Nairobi. Unataka kuchukua kila mema uji
lakini kuna uwezekano manake wanamuziki wengi uhamia pia nchi za magharibi, kwa hiyo
kuna vile pia wanapokutana na wanamuziki wengine wanachapa ile kolabo inakuwa nzuri, alafu unasikia anaimba ule mtindo ambao unaelekea upande huo. Ni kwa mfano unasikia mwanamuziki akiwa Kenya anaimba, unafikiri huyu katokea Kigoma. Mm-hmm. Kumbe yupo pale na Vasha pale kijijini kitongojini. Kazi safi,
lakini wimbo safi kabisa. Basi tuangalie katika barazani hivi leo, tunazungumza kuhusu nini? Kenneth,
ni adabu gani sahihi wewe BMJ labda unadhani mtoto apewa anapokosea shuleni? Viboko, ngumi, mateke, kufieka, adabu gani sahihi yani?
Na hili linatokana na mengi ambayo yameendelea wiki hii. Tumeona mengi katika vyombo vya habari, wanafunzi kuchapwa viboko sijui kwenye miguu na wapi na wapi.
Tulichapwa tu.
Lakini hilo swali linaeleweka kabisa. Kwa hiyo tuende moja kwa moja, naambiwa mwelekezi wetu tuna msikilizaji tayari. Kwanza karibu msikilizaji, sema jina lako, pahali ulipo, na wewe pia changia ni adabu gani ambayo unafikiri inafaa.
Na asante sana kutoka hiyo hedi, na jina zangu ni Solomon Walterra, natokea upande wa Kenya, upande wa Kilgoris Transmara. Sasa upande wa mjadala kaa hiyo, sasa naweza kuwa nachangia upande wa kutabua mwanafunzi. Kutabua kwa wanafunzi kwa shule sioni kaa inaweza leta picha mzuri, manake ukijaribu kuangalia upande wa kuchafua inaweza kuwa na tofauti sana, na itaweza kuleta shida kufadiki kwa kukaa kwa hatua upande wa darasa, na hata kara ana wasiwasi mtuwa.
Sawa, tunasema kwamba kuna kuchapwa ambalo ni swala limeleta mjadala mkubwa, lakini tunauliza ni adhabu gani, kwa sababu kuna njia zingine ambazo unaweza kumwelekeza mtoto bila kiboko. Wewe unaona ni adhabu gani ambayo inafaa, kwa sababu adhabu nafikiri lazima iwepo kwa njia moja au nyingine.
Adhabu ndio inaweza kuwa tunajua nayo kuya kuonya ama kumwambia mwanafunzi ile ubaya wa kitu fulani kwa upande wa adabu itaweza kuwa inamsaidia, lakini kwa kusatwa nayo kwa wanafunzi upande hapa wa Kenya, nafikiria kwa kusatwa kwa wanafunzi nafikiria ipo kwa sheria na ilishaondolewa. Sasa kusako kwa wanafunzi mimi siwezi ona kama inaleta kitu kizuri.
Sawa sawa kabisa. Naam. Naam, malizia.
Na kuna upande mwingine naweza kukusaidia kidogo. Kuna ile kama mwanafunzi unaona ni mtundu zaidi, unaweza kumrejeza nyumbani. Mm-hmm. Aje na mzazi umuelezee.
Shukran sana. Ni maoni ya huyo msikilizaji kutoka nchini Kenya. Ili pia tupate nafasi ya kusoma yale ambayo mnasema kwenye mitandao ya kijamii, nafikiri nianze na huyu Ndovya Kasiki, huyu msikilizaji wa siku nyingi ako kule Butembo, Kivu Kaskazini. Anasema ako Bukavu, nikiwa Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Nadhani jambo la msingi ni kuonyesha mtoto dhamani ya masomo, na pili kumuonyesha mateso anayopata mtu kama hakusoma masomo. Hii inatosha. Wengine wanasema nini?
Steven Kawange anasema wapewa adabu ikiwemo ya kupewa viboko, kwa sababu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Ukimwacha basi, usipomkunja, matatizo makubwa kumkunjua.
Msikilizaji, mengi yamesemwa kwenye mitandao ya kijamii. Naona muda tuliokuwa nao unakatika. Endelea kuchangia hapo, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika na usome mengine ambayo wasikilizaji wengine wanasema, alafu gumzo hili liendelee. Naona ni wakati wa kupata ngoma eh.
Lexil akimshirikisha Relevani anasema bounce kwenye express.
Twende kazi.
Give me all your loving, I'm gonna fight for you, yeah. It's a booty bounce on you, it's a booty bounce on you, it's a booty bounce on you, yeah.
Naambiwa Papa Mtakatifu ashawasili Kinshasa.
Amefika tayari. Nilikuwa naangalia pia, naona mitandao hapa inaanza kuripoti, vyombo vya habari vya kimataifa. Amewasili kule Kinshasa.
Tutumaini kwamba ujumbe wake utaleta heri na matumaini kule, bunduki zinyamaze, sio?
Sawa kabisa. Na unajua kuna story kwamba katika mipango ambayo ilikuwa imepangwa, alitaka sana afike kule Goma, lakini ofisi yake imeandika ni katika taarifa kwamba hawawezi kufika huko kwa sababu ya hali ilivyo. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha.
Katika maishani kuna vitu vinakera, lakini BMJ sio vya papa pana. Kuna vitu vinakera katika maishani, na kuna watu wengine wanashindwa watamwambia nani nini kinamkera. Ndio maana tuna hii nafasi ya kutueleze kero lako.
Aha.
Kero linasema nini leo?
Kwa kweli kero hivi leo tumsikilize Amina Chombo amekuwa akizungumza na baadhi ya watu kule coast ya Mombasa. Na labda pia ulikuwa umeona kwamba ni kuhusu vazi la buibui. Wanasema kwa Kiingereza veil, lakini pia msikilizaji, kama unajua neno la vazi la buibui kwa Kiingereza, tuandikie hapo kwenye Facebook tuone.
Lakini kuna watu pia wanatumia lile vazi si kwa sababu unastahili kulitumia, lakini anatumia tu kulitumia kujificha na kufanya uhalifu.
Naam.
Ndio hivyo anazungumzia Amina. Kero langu.
Kero langu mimi ni kuhusiana na mabuibui, jinsi watu wanaposhona na jinsi yanavyotumika. Buibui imekuwa ni stara, lakini sasa si stara tena kwa sababu ya jinsi ambavyo kwamba watu wanashona. Imekuwa ni kama biashara mtu kutumia buibui ili kujiuza jinsi alivyo na kujitangaza muonekano wake jinsi alivyo. Kwa hii katika jamii limekuwa ni jambo kubwa na ambalo kwamba pia haliruhusiki katika masuala yote, si jamii pekee, hata katika dini haliwezi kuruhusika. Changamoto kubwa ni kwamba tuangalie katika wanaosimamia masuala kama haya nyumbani, wazazi wanavyoruhusu jambo kama hili, na yule anayotumia jambo kama hili apate elimu ambayo kwamba inaweza ikamsaidia namna gani aweze kujistiri. Sababu ukisema kwamba litumike jinsi lilivyo, si kwamba tena itamstiri, bali inazidisha kuleta yale maovu ambayo kwamba yanafanyika. Yarudishwe kama vile alivyokuwa ile mabuibui ya zamani, ama jinsi itakavyokuwa limeletwa, mtu asiweze akaleta vile. Na nyingine ni kuvaa nguo ambazo kwamba kama jinsi mtu amevaa majinsi limemleta jinsi ambapo kwamba mwili wake utangaza vile ulivyo, alafu pale atumia nikabu. Nikabu ni nguo ya heshima kwamba mtu amejistiri. Lakini sasa nikabu leo imetumika kama nguo ya kupitia mahala, mtu asijulikane kwamba huyu amefanya jambo fulani. Mtu atumia nikabu kwa kufanya maasi, kwamba amepita mahala ili asionekane, aingie akafanya jambo ambalo kwamba si zuri. Kwa hiyo tumeutangaza hili vazi si vazi la heshima, bali ni vazi la kuvaliwa na mtu yote, ambaye kwamba atakuwa na heshima yake mpaka asokuwa na heshima yake. Kwa hiyo imeleta wanaotumia mabuibui, wanaotumia majinsi, kwamba ameyatumia kwa njia ambayo kwamba si ya haki ama si njia mzuri mbali na dini na hata katika jamii. Kwanza tukirudi katika jamii, tumeitukana jamii haswa ya Kiislamu na tumeitukana hata jamii zetu ambazo kwamba tunaishi nazo. Mtoto akivaa buibui ambapo kwamba limemkaba, amevaa jinsi ambapo kwamba imemshika, tena pale pale ametumia nikabu, mzazi lako ni lipi katika nyumba? Kwa hiyo ni masala ambapo kwamba kila mtu aweze kujirudisha sawa na kuangalia mimi ni kioo cha jamii, ama mimi katika jamii ninapotumia nguo kama hii, wale jamii wananiona vipi, ama watu wataniona vipi? Mama zetu ama nyanya zetu katika mabuibui yao walikuwa kivaa zamani, ilikuwa ni buibui ambapo kwamba lina kamba, wajifunga na hakuna mtu ambapo kwamba atamwangalia kwa mara mbili ama mara tatu ama atukanike katika jamii. Alikuwa watu wanaangalia kwa hali nzuri, lakini leo tuangalie jinsi lilivyo. Tusiige muigo wa magharibi. Wajua sisi tunafanya kwa kuiga jambo ambalo kwamba halituruhusu kwetu sisi katika jamii. Mila zetu tukiziacha ni kwamba haituruhusu kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo kila mtu aangalie kwamba mimi jamii yangu, je, hili wanalikubali? Na kama halikubaliki katika jamii, basi tusiwe watu wenye kuiga.
Eh. Mambo ya buibui hayo. Na swala hilo limekuwa likizungumzwa miaka nenda miaka rudi, lakini nimesikia ushauri mzuri kutoka kwa
wanalolitumia vibaya waache.
Kweli, yani kweli kabisa. Basi msikilizaji, unasafiri na VOA Express. Naona tumesalia dakika mbili tu, sijui kama tutajaza mambo yote haya, lakini katika swali la leo tunauliza, je, unaunga mkono hatua ya serikali ya Tanzania kutotangaza matokeo ya shule zilizofanya vizuri zaidi kufuatia mtihani wa kitaifa, na ni kwa nini?
Wanasemaje?
Wamezungumza kwa wingi sana. Huyu Timothy Katuma anasema ni jambo la maana sana kutotangaza, kwani kufanya hivyo ni kuandaa mazingira ya wizi wa mitihani na baadaye kupata wasomi wasioendana na soko la kielimu na kusababisha kuipata wataalamu wenye uwezo wa chini. Hongera serikali kwa kuliona hili. Na huyu anajulikana kama Domikias Oyofasi. Baba David anasema yuko kule Kiogoma, wala siungi mkono hata kidogo. Hivi wana mpango gani? Ameuliza swali. Labda nimalizie Kenneth Bwire na huyu nani, huyu Demikis ameandika mengi sana hapa, ameandika mengi kabisa. Amiri Sambese anasema mimi naona munge disikasi kuhusu kodi. Sasa huyo naye anatuelekeza.
Hilo ndio linaumiza bwana mfuko.
Lakini ndio na ni demokrasia. Msikilizaji, bila shaka wewe unatoa tu maoni yako. Na kweli mambo ya kodi pia kusema kweli, Amiri Sembese, umezungumza vizuri. Mambo ya kodi tutaendelea kuyazungumza hasa hapa katika VOA Express.
Sasa BMJ.
Naam.
Katika yale yanayovuma mtandao, kuna baba mkwe Bungoma, ndio huko Kenya, sio? Baba mkwe alienda kusuluhisha ugomvi wa mke wa kijana wake. Mke wa kijana wake akaamua kushika sehemu za siri na kuuma. Naziona hapa zinaandika vyombo vya habari vyote vya Kenya. Alafu na video pia, baba mkwe amepigwa video akizungumza yaliyotokea.
Sasa inakuwaje sasa?
Sasa hapo.
Ai. Mimi hata sitaongeza chochote. Msikilizaji, muda tuliokuwa nao ni huo tu katika VOA Express. Aya, baba mkwe sijui tutayazungumza vipi. Lakini ingia kwenye mitandao ya kijamii kwa VOA Swahili uangalie yote yanayozungumzwa na wewe uchangie. Tukutane wakati mwingine. Matangazo haya yamesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakia alasiri njema iliyosalia. Double bounce on you, double bounce on you.